Jihočeši. Příběhy osobností spojených rodem nebo srdcem s naším krajem.
Akademický malíř Roman Kubička v současné době žije a pracuje v Českých Budějovicích. Externě působí na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity, kde se věnuje přednáškám o malířské technologii. Ve své vlastní tvorbě se zabývá především figurální expresivní malbou. Během let uskutečnil řadu samostatných výstav a s jeho obrazy se můžete setkat v řadě galerií u nás i třeba v severoitalském Lucernu. K poslechu vyprávění Jihočecha Romana Kubičky o jeho životě vás zve Filip Černý.
Pocházím ze starého sedláckého rodu, doslova teda, jako jsme tam byli 400 let, říkám, že byli, protože přišla nějaká cezura v roce 1952, kdy vlastně celá tato éra skončila. Jinak dneska je takovou módou, že si všichni vyhledávají nějaké své rodokmeny a tak dále. Většinou se stejně ti lidé dopracují k nějakému dědečkovi, který někde sbíral staré hadry. No, tak já mám shodou okolností tady zrovna v tašce u sebe, tak mám náš rodokmen, který byl zpracovaný v roce 1942 ze známých důvodů, že tehdy se to asi muselo dělat. A tam mám první záznam z roku 1622, dva sourozenci. A protože matrika se ve Volyni vedla od roku 1610 a protože v tom roce 1622 jsou tam zapsáni tito moji předci jako synové 25-letého hospodáře, takže se dá odhadnout, že bychom byli tak doložitelní tak k roku 1585 nebo tak nějak této době. Takže to je jistě doba úctyhodná. Ale abych řekl pravdu, tak my jsme vlastně původně pocházeli z Litochovic u Volyně a teprve asi nějak před polovinou 17. století tak jsme se přestěhovali, nebo respektive došlo k takovému rozrodu a mladší hospodář se přestěhoval do Knišovic u Volyně. Takže Voliňák já jsem vlastně matrikou, ale jinak zásadně teda pochází z Knišovic. A myslím, že všichni Kubičkové, kteří se leckde vyskytují, ale stejně všichni nějak pocházejí tady odtud z tohoto strakonického okresu. V roce 52 jako holk přišla taková ta, i na nás, taková ta záležitost s rozkulačováním. Otec byl uvězněn a veškerý majetek nám byl zabaven a byli jsme vystěhováni do místa nuceného pobytu. Mimochodem to byla krásná vesnička, teda jako v těch vzpomínkách, mých vzpomínkách, pochopitelně žili ve vzpomínkách mých rodičů, a to byl nějaký Květinov u Havlíčkova Brodu. Když už takhle jsem vlastně k tomuhle tomu odbočil, tak to byl docela zajímavý statek, státní statek, který byl osazený samými kulaky, respektive těmi matkami s dětmi, jim se postupně vraceli otcové z vězení, takže to byla taková docela tam zajímavá komunita. Ale děti samozřejmě mívají teda jako poněkud jiné vzpomínky než jejich rodiče, takže já na to vzpomínám na tu dobu velice rád.
Můj otec
byl odsouzen, shodou okolností, jak sám později říkal, že měl docela štěstí, protože šel do vězení do Písku a neslíznul tedy nějaký Bitýs, nebo třeba Jáchymov, nebo něco takového. Takže v tom Písku pravděpodobně to byl v rámci možnosti jaký fešácký kriminál. Je to samozřejmě záležitost potom určité grotesknosti, kdy po letech vlastně jsme se do Písku nastěhovali, když totiž byl ten nucený pobyt zrušen, tak jsme se nastěhovali shodou okolností právě do toho Písku, kde jsem já potom žil asi 40 let, respektive teda žil, nežil, ale měl jsem tam takový domovské místo.
V 61. roce správce toho statku svolal všechny tyhle ty tam dislokované kulaky na dvůr, přečet z papíru nějaký výnos, že všechno se ruší. A tím momentem si můžou jít všichni kam chtějí. A teď tam ty lidi zírali na toho člověka, který jinak byl dost jako slušnej, to musím říct. A teď bylo na nich Tak co? Vždyť neměli kam jít. Oni se neměli kam vrátit. Všichni měli všechno zkonfiskované. A vlastně my jsme byli jediní, kteří jsme se tam odtud hned na jaře hnuli. Protože moje matka, která byla dost z toho všeho psychicky narušená, nabouraná, tak ta tam nechtěla být v žádném případě. Takže otec musel sehnat přes mého nevlastního bratra, tak musel sehnat za každou cenu něco jiného, tak jsme se vlastně odstli v tom písku. Jinak ostatní lidi tam zůstali. Víte, v tom je taky vlastně kus tragedie pak těch lidí, že ono, když to najednou skončí, ty lidi nemají místo, kam by se otočili a mohli říct si, dobře, je to příšerná, ošklivá životní zkušenost, uděláme čáru, začínáme znova. No nebylo kde začít. Na normální školu tak jsme jezdili všechny děti 3 kilometry do Lípy a shodou okolností ta Lípa je přes kopeček od nějakého Petrkova, kde ještě v té době žil známý básník Rejnek, básník a grafik. Takže vlastně s petrkovskýma klukama jsme se tam pravděpodobně i prali v té Lípě, ale bohužel tehdy jsem samozřejmě tyto věci nevěděl. No jenom to je taková reminiscence, teda jako kde asi jsme tak byli, takže takováhle zajímavost. Já jsem potom chodil na tehdejší 12letku do Písku, potom, když jsme se tam přestěhovali. Dneska jsou to gymnázia. A tam jsem chodil do 66. roku a od té doby jsem se pokoušel dostat na akademii, protože jsem přece nějaké jako sklony malířské měl teda jako od dřívějších dob, nebo říkat, teda, že od dětství, jak všichni malíři říkají, že se narodili se štětcem v zubech, to rozhodně ne. Takže zkrátka, dobře, od toho 66. tak jsem zkoušel se dostat na akademii, ale přiznám se, že jsem se tam dostal až o 10 let později a to jsem mezi tím absolvoval i vojenskou službu a tak dále. Takže bylo to takové trápení a vlastně jsem do těch malířských ateliérů na tu vysněnou akademii, tak jsem se tam vlastně dostal už v době, kdy jsem s tím dávno nepočítal. Měl jsem rodinu, měl jsem dítě, a takhle, takže ten životaběh je takovej, jako vlastně u celé řady mých třeba kolegů nebo spolužáků. Já jsem byl dost takový spožděný dítě, samozřejmě z dnešního pohledu bych to tak řekl, a neměl jsem žádnou výtvarnou školu za sebou, to byl evidentní handicap. A druhá věc potom byla to, že na akademii se bralo tak málo lidí, že co si budem povídat. Každý z profesorů tam měl své koně, takže bylo potom dostat se do tohohle toho ranku, tak ono to bylo daleko obtížnější. Ale já bych taky ještě rád teda vzpomněl jednu věc, že se tak trochu vracím. Já jsem během toho středoškolského studia měl takové štěstí, že jsem v tom Písku docházel do ateliéru místního malíře Františka Romana Dragouna, kterého bych právě rád takhle připomněl, protože to byla taková magická osobnost, zvláště jako pro nás, pro děti. A to byl takový malíř, který ve svém díle jakoby revokoval tak trochu 19. století. Byl to romantik. A tenhle ten názor, tak ten přenášel i na nás, na těch pár dětí, co jsme tam k němu chodili a učili jsme se tam kreslit a malovat. No takže si samozřejmě dovedete představit, že potom, když člověk třeba si přišel nebo se hlásil k prvním přijímacím zkouškám na akademii, tak ono to nepostrádalo určitý humorný podtext, protože já jsem tam měl opravdu spíš studie a obrazy a návrhy, které by opravdu tak patřily spíš jako někam do té poloviny toho 19. století. No a chvilku mě to trvalo, než se přišel na to, že věci jsou takové trochu jiné. Takže asi takhle. Ale na toho Dragouna shodou okolností moc rád vzpomínám a dokonce teda jako zpřáteli jsme po desítkách let, vlastně když už ten malíř nežil, tak jsme po desítkách let s přáteli dali dohromady takovou vzpomínkovou knížku, kterou vydal inženýr Kinský v Písku zase nakladatelství Práma, tam jako by jsme se tak trochu jako vyrovnali poděkováním teda jako vlastně s tímhletím starým malířem, který nám umožnil vstup do této oblasti. Jestli to jako vytoužené kýžele, to vlastně bych už dneska ani takhle možná neřekl. Zkrátka dobře, v té době vlastně mimo Prahu směrem na jih byla jediná výtvarná škola a to byla keramická škola v Bechyni. Takže takový adepti, jako jsem byl já, tak se vlastně k nějakému školení dostávali velice obtížně. Takže to zprostředkovali zpravidla nějací takový místní umělci. Potud teda prosím ta vzpomínka na toho mistra Dragoula. Já jsem tyto vlohy v sobě objevoval ve škole při hodinách matematiky, ruštiny, chemie, fyziky a dalších podobných předmětů, kdy jsem se začal hod věnovat teda jako papírům, které jsem měl na stole, místo toho, abych se věnoval poslechu přednášejícího. No a podle toho přirozeně také vypadal potom můj prospěch. Takže já jsem potom po letech s humorem říkal, že já jsem se musel věnovat umění. Musel jsem jít na akademii, protože mě prostě nic jiného nezbývalo. Dneska je samozřejmě jiná doba, to znamená, dneska se změnám povolání celkem nic nevytýká, naopak teda je to i doporučováno. Ale kdybych použil slovníku z tehdejší doby, tak jsem byl typický fluktuant, protože já jsem prošel snad, já nevím, 10 zaměstnáními. To nebyl pro mě žádný problém, doslova od práce v kamenolomu až Bůh ví k čemu, až k nějakému vychovateli někde. Ale poslední 3 roky, než jsem šel teda skutečně na tu akademii, tak jsem dělal vychovatele na lesnické škole v Písku a mám na to taky docela prýmový vzpomínky, protože tam ti hoši tehdy byla fajnová společnost asi. Takže opravdu jsem toho dělal hodně. Pokud by vlastně šlo o toto, no tak já jsem i po akademii prošel také několika i zaměstnáními, kde jsem manuálně pracoval, protože co si budeme povídat, když má člověk, jak se říká, vysoko do žlabu nebo hluboko do kapsy, no tak já jsem měl doma rodinu a nemohl jsem si přece jenom jak dovolit hrát si na umělce s tím, že buď stoupím na Olymp, anebo zemřu hlady. Tuto romantiku jsem si dopřát nemohl. Takže já jsem ještě po akademii dokonce dělal i zřízencem v nemocnici. Ale v zápětí poté, tak jsem se věnoval tedy jako vedle malování, myslím po té akademii, tak jsem se věnoval i několika jiným takovým povoláním, zaměstnáním, které měly určitý vztah k tomu malování. A to byla práce arteterapeuta a potom jsem také posléze začal učit tady na pedagogické fakultě. Já jsem se dostal k arteterapii přes jednu moji spolužečku z akademie, jejíž manžel, mladý psychiatr, tak byl na nějaké praxi nebo na něčem takovém v Opařanech. A jednou mě navštívili v Písku a slovo dalo slovo a onen mladý lékař mě navrhl, že by možná bylo výhodné i ekonomicky pro mě třeba zabývat se takovouhle nějakou prací, jako je arteterapie v dětské léčebně v Opařanech. Takže ono to byla tak trochu náhoda, ale musím také prohlásit k tomuhle tomu, že já jsem figuralista jako malíř a vždycky nějaká otázka psychologická v té malbě, ve vztazích třeba i těch malovaných figur, nebo takhle, mě to vždycky zajímalo, takže ono to padlo na půdu velice úrodnou. K tomu bych ještě také mohl dodat, že jsem byl osobně značně nevyrovnaná, takže ono jedno s druhým, ale mělo to terku samozřejmě i ten ekonomický efekt. Já jsem v těch Opařanech pracoval všem jenom na pár hodin týdně, to bylo asi snad 6 hodin, snad jednu dobu mě tam zvýšili úvazek až na takzvanou půlku, což ovšem nebylo málo, nezapomeňte, že ve zdravotnictví je úvazek 42,5 hodiny týdně, takže já jsem tam jednu dobu pracoval asi 20 hodin týdně, ale přiznám se, že jsem z toho byl na zhroucení. No, v Opařanech jsem byl rok a potom mě převzalo psychiatrické oddělení zdejší nemocnice, krajské nemocnice v Českých Budějovicích. Ono to souviselo s tím, že jsem dostal nabídku externího vyučování tady na pedagogické fakultě a přece jenom tak, abych jezdil na jednu stranu do Opařan z Písku a na druhou stranu do Budějovic, tak to bylo neúnosné. No a co vám budu povídat, tak já jsem tady na tom psychiatrickém oddělení byl vlastně 10 let, takže když já připočtu ty Opařany, tak by to bylo 11 let. No, že teď malinko předeběhnu, nicméně i já jsem dospěl k takovému stádiu vyhořelosti. Prostě někdy to bylo v roce asi 94 nebo tak nějak, nebo 95, nevím přesně, kdy najednou jsem musel konstatovat, že dost. Už mě věc přerůstá teda přes hlavu. Nechci říkat, že bych byl nějak až příliš senzitivní, že? Ale přece jenom jako na výtvarníka působilo to na mě celý ty leta. Že? A ono se to kumuluje. Tak jsem tehdy došel za tehdejším přednostou oddělení doktorem Chodurou a řekl jsem, že hold to musím ukončit, že už najednou začínám ztrácet takový ten správný odstup a zdá se mi, že si přestávám být jist, na které straně stolu vlastně sedím, protože jako arteterapeut, tak jsem byl přece jenom členem psychoterapeutického týmu a byl jsem tam od toho, abych pomáhal těm lidem a ne teda jako, abych se mezi ně zařazoval. Že? Já jsem v roce 1984 jsem nastoupil jako externista na pedagogickou fakultu. Vyučoval jsem tady 2 roky národkáře, takovou nějakou elementární základy tvorby a od roku 86 tak jsem byl v interním stavu. No až doslova do odchodu do důchodu, což teda bylo teď v roce 93, nebo tak nějak to bylo. Ale já tam vlastně pracuji do dneška jako externista, neboli prduch, jak se tomu říká. Vlastně jsem pořád v kontaktu s celými generacemi studentů. Samozřejmě, že studenti se mění stejně, jak se mění doba. Že? S dobou se mění i studenti. Já bych hlavně vypíchl dobu po revoluci, bezprostředně potom v roce 1990. Víte, ten entuziasmus, tak ten byl teda úžasný. Že? Teď pamatujeme si to všichni z takového společenského dění, kdy to bylo tak exaltované až trochu do nějakých někdy úsměvných poloh. Ale nicméně takovéto vzepětí to bylo cítit všude a cítil to člověk i ve škole. A na ty generace, tehdejší generace studentů, vzpomínám nesmírně rád, protože se hodně pracovalo, takový ten optimismus do budoucna, to se promítalo i do té práce, myslím teď samozřejmě studenty tady těch výtvarných oborů u nás. No ale musím taky konstatovat, že časem to jako jak docházelo k takovému tomu postupnému útlumu nálad ve společnosti, tak jako kdyby to ti studenti kopírovali. Víte, dneska je ta situace trochu jiná. Ale rovnou řeknu, že velice generalizuju teď. To bych jako nechtěl, aby jsme u toho zůstali, jo, protože je to individuální. Jo. Ale poznamenal bych, že možná tehdy to vzepětí bylo takové celostné, když to dneska už máte lidi, kteří pracují, jsou talentovaní, ona je většina těch lidí talentovaných, že? A dneska někteří lidi pracují, mají svoji ambici v tom, no a někteří se trochu vezou a využívají toho, že ten tlak na ně jako na studenty není tak silný, jako býval. Kdybych se měl vyjádřit o tom, co já dnes, jestli mám nějaké cíle, sny a tak dále, tak ty jsou stále. Víte, já jsem nikdy nepatřil k lidem, kteří by sázeli na to, že musí prosadit svoji genialitu, že se musí dostat tam a tam, že musí viset po těch a těch světových galeriích. Přece jenom nějak ta výchova v té rodině tak se nějak promítla do takového trochu jiného profilu myšlení. Ale dělám si své, jsem rád, že jsem se k tomu dostal. A abych vám řekl pravdu, tak je mě celkem jako jedno, jestli nějaké takové pofiderní úspěchy mám nebo nemám. Samozřejmě, že po pár galeriích visím, něco jsem také leckde i získal, ale já jsem se třeba s právě malířskou tvorbou vlastně nikdy neživil, jak už jsme se tady před chvílí o tom bavili, takže mě vlastně živilo učení a živila mě psychiatrie, což teda působí v tomto spojení trochu možná legračně, ale je to tak. Jo. Takže tahle ta nezávislost na tom výtvarném trhu, tu já jsem považoval vždycky za důležitou. A taky věc i takové mentální nezávislosti. Já si prostě dělám své věci, vystavuju poměrně dost, dokonce když jsem byl ještě na fakultě jako řádný učitel, tak jsme byli tlačeni neustále se prezentovat. No tak teď už to tempo je pochopitelně volnější, ale pracuji, když mám pocit, že by to asi mělo jít ven. No a k tomu, jak je trochu, se zabývám nějakým psaním, takže třeba teď v současné době tak dělám nějakou historickou technologii, která se mě tak trochu rozlezla už příliš přes hranice, které jsem tomu vytyčil původně. Takže jestliže já mám nějaký sen, no tak se snad dožít toho, teda bych to konečně dodělal.